Ozod Nazar mikrofon oldi Sarvar Usmon. Bugun Toshkentdan siyosatshunos Anvar Nazirovning Ozod Nazari. Anvarjon, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Hozirgina Toshkentda olingan xabarlarga qaraganda O'zbekiston Prezidenti Islom Karimov bugun Qashqadaryo viloyatiga safar qilgan. Bu norasmiy xabar. O'sha norasmiy xabarda aytilishicha mamlakat prezidenti O'ztransgazni viloyatdagi boshqarmasi zalida taxminan 300 kishi bilan uchrashgan. Shu gaplarga qaraganda bu saylovoldi uchrashuvi va shunday qilib keyingi 1-2 haftadan beri urchib ketgan g'alati bir gapga, prezident Karimovni kasalligi to'g'risidagi xabarlarga menimcha, mana agar Karimov chindan ham qarshiga borgan bo'lsa chek qo'yildi. Karimovni kasalligi to'g'risidagi gaplar juda ko'p ommaviy axborot vositalarida aytildi, lekin O'zbekistonda shu gapni inkor qiluvchi biron bir mujda paydo bo'lgani yo'q shuncha kundan beri. Agar biz 18-fevral kungi televideniyada qilgan chiqishini hisobga olmasak, 18-fevral kungi chiqishi ham 6-fevraldagi qurultoyda qilgan chiqishi edi. Nimaga O'zbekiston rasmiylari bunday mishmishlarga darhol bir chek qo'yish haqida o'ylamaydi?
Endi rasmiy an'analar shunaqa bo'lib qolganki, xuddi SSR davridagi muammo to'g'risida paydo bo'lgan muammo yo paydo bo'lgan mana shunaqa savollarga javob qidirmasdan bu to'g'risida gapirmasang, demak xuddiki bu muammo yo'qdek bo'lib qoladi. Agar gapirsang, sen o'sha mishmish ko'ringan degan shunday bir ma'lumotni rasmiy darajaga ko'targandek bo'lasan deb o'ylashadi. Lekin ma'lumcha bu yerda bu eskicha fikrlash, chunki bunday yopiq har tomondan ma'lumotsizlik borgan sari shu mishmish bo'lsa ham uni kuchayishiga olib keladi. Lekin ayrim ma'lumotlarga qaraganda buni paydo bo'lishi tepada ketayotgan har xil guruhlar o'rtasidagi tortishuvlarni oqibati degan gaplar ham bor. Va bu tortishuvlar ne sababdan va nimaga oxirgi paytda kuchaygan avjga chiqqanini ham menda ham savol tug'diradi. Chunki
yo'q, bu agar har xil guruhlar o'rtasida tortishuv bo'ladigan bo'lsa, xo'p, shunday deb qabul qilaylik. Karimov komaga tushib qoldi degan xabar, shum xabar o'sha tortishuvda qanday rol o'ynashi mumkin?
Menda ham shu savol tug'diradi, qanday rol o'ynashi mumkin? Endi qarang, bu yerda bitta guruh ikkinchi guruhni masalan kompromat qilib yomon ko'rsatish uchun mana shu guruh tarqatyapti deb shunday narsani tarqatishi mumkin ma'lumotni boshqasiga to'nkash uchun, yo bo'lmasa qanaqadir boshqa sabablar bo'lishi mumkin. Buni ratsional bo'lib gapirish judayam qiyin. Bilasizmi, sovet davrida taxt oldidagi kurashlar to'g'risida Cherchillni bir gapi bor edi. Bu Bilami TV'dagi buldoklarni urushiga o'xshaydi. Bir nimani bilmaysan, birdaniga o'sha o'lgan buldokni jasadini tashlab yuborishadi. Kim uni o'ldirdi, qanaqa o'ldi bilmaysan. Bu angliyalarni o'ziga xos bir qanaqadir gapi bo'lishi mumkin. Angliz tilida bilganda boshqacha tushunishi mumkin, lekin mana o'zbek rus tilida mana shunaqa tarjimasi edi. Menimcha bu o'xshash bor uslub. Ma'lumot yo'q, yopiq har tomonlama.
Bir tomondan balki bu qandaydir shu saylov oldidan bir siyosiy texnologiyani bir unsuridir. Karimovni masalan komaga tushib qoldi deb keyin birdan yana bardam xalq oldida paydo bo'lishini ko'rsatish. Balki bu xabarni, Karimovni komaga tushib qolgani to'g'risidagi xabar ataylab sizdirilgandir. Masalan, birinchi bo'lib bu haqda O'zbekiston xalq harakati deb atalayotgan tashkilotni sayti yozdi va hokimiyatdagi o'zini manbalariga tayanib yozdi-da. Balki ataylab chiqarilgan informatsiyadir o'sha saylov oldidan bir effekt yaratish uchun.
Bo'lishi mumkin, chunki u o'tmishda unaqa bo'lgan edi. Bir yaqin tanish inson menga shuni aytib bergan, shu tepalarda o'zi ishlagan. O'z vaqtida xabaringiz bo'lsa, Karim saraton kasalga uchragan, o'ladi degan mish-mishlar paydo bo'ladi. O'shanda shu tarqatilganini sababi bo'lgan ekan, kim atrofda tayyor mana shunaqa suyak kuchsiz bo'lib qolgan rahbar sal hukumatdan va taxtdan uzoqroq bo'lganda baxtga da'vogarligini namoyish qilish uchun ochiboydi. O'shanda o'sha odam aytishicha Qozim To'laganov faol qil bo'lib, ancha aktiv o'zini ko'rsatgandan keyin uni olib tashlashgan degan gaplar bo'lgan. Endi u odamni fikri bu. Bu qay darajada bu to'g'ri yo'q bilmayman. Balkim hozir ham shunaqadir. Lekin ikkinchi marta bitta daryoga kirib bo'lmaydi, bilasiz. Shuning uchun bir gap bor. Qadimgi yunonlarning gapi bor. Demak, bu yerda atrofdagilar ham o'sha agar o'zlari prezident atrofidagi siyosiy guruhlar ham tajribali, aqlli bo'lgan, ular ham aldanishga ham endi aldanmasligiga ham harakat qilishadi. Shuning uchun bu yo'l bilan yana bir bor masalan shunday bir o'sha haligi kimdir da'vogar bo'lsa shuni bir qo'yilik kim ekan bu degan fikrlar paydo bo'lishi mumkin. Shunaqa shu uchun qilyapti, shu sababli edi. Lekin menimcha bu ham jiddiy sabab emas.
Kozim To'laganov
texnologiyalar o'xshaydi, lekin sabablarini qidirish kerak. Sabablar har xil bo'lishi mumkin. Texnologiyalar lekin balki shu ham o'sha atrofdagi bo'lgan mana shu bilasiz-ku prezident hali Samarqandda xalqaro turistik forumdan oldin hech qanday bir gaplar yo'q edi saylov to'g'risida. O'shanda bir aytib o'tirgan edi, men siyosatda qolaman, qatnashaman, demak norasmiy yangi saylovda qatnashishga tayyorman deganlar edi. O'sha gapdan oldin har xil internetda, tarmoqlarda va Rossiyada chiqadigan saytlarda prezident atrofidagi guruhlarning o'rtasida kurash avj olib ketgan edi va o'shanda aniq bu fakt edi, Rossiya tarafi atrofidagi bir siyosatchiga yo'l bo'shatilyapti. Chunki hech kim bilmaydi, Karimov qoladimi yo'qmi, va qolmaydigan bo'lsa mana mana shu Rossiyani odami bo'lishi kerak degan. U odam endi uni aytmasam ham bo'ladi, uni hamma biladi, u juda qanaqadir bir foiz obro' e'tiborga ega shaxs emas, o'zbek xalqini jamiyatini oldida juda ham vahshiy shaxs. Lekin o'sha shaxsni Rossiya tanlagan. Endi uni umuman bog'liq bo'lishi mumkin shu o'yinlar, uni bir qanaqadir nima desak bo'ladi, bir oshkora qilish uchun uni nimalarini atrofda shu gaplarni endi
bilmayapmanmi o'sha ismmi?
O'sha ism kim O'zbekiston hukumatida eng qonxo'r jallod degan nom olgan, eng qattiq qo'l emas, qattiq qo'l bu yumshoq gap, kim boshqalarni qiynab yerini bosib olgan, siqib olgan, fermerlarni so'kkan, prokurorlarni dalalarga jo'natib otasi tengi odami, otasi onasi qolmay so'kkan shu shaxs nima hozir etmayman, etmasa ham har bitta o'zbek ismini nomini aytadi. Bu bitta unaqa shaxs.
Xo'p, tushunarli.
Bu shaxs bitta. Hamma buni biladi. Bu shaxs kimligini ham biladi. Hamma biladi bu shaxs kimligini biladi, shuning uchun gapirmasa ham bo'ladi.
Xo'p. Kozim To'laganovni tilga oldingiz. Tinglovchimizga bir yodiga solib qo'yaylik. Demak, bir necha yil avval Kozim To'laganov Toshkent shahar hokimi bo'lgan, a?
Ha, lekin bosh vazir bo'lgani bo'lgan. O'shanda mish-mishli bo'lgan edi. Qozim To'laganov mana bo'lib qoladi prezident, bu merosxo'ri Karimov qarindoshlari ham shunaqa gaplarni tarqatib yuradi. Qozim To'laganov juda yaxshi esimda bor. Bu bo'lgan gap. Lekin o'shandan keyin birdaniga bir nima bo'ldi, Qozim To'laganovga qarshi ko'pgina faktlar yig'ilib oshkora bo'ldi. Endi bu faktlarga ishonsa bo'ladi, chunki har bitta hokimni orqasida bunaqa qing'ir ishlar bor. Bu Qozim To'laganov oddiy o'shalarga hamma o'xshagan bir hokim bo'lganda ham, boshlig'ida ishlaganda ham, vazirlar mahkamasida ishlaganda ham shunaqa ishlar qilishim bo'lgan, man ishonaman shunga. Endi o'shanda birdaniga o'sha faktlar chiqib ketdi, Qozim To'laganov shu siyosatdan yo'qolib ketdi.
Xo'p, boshqa mavzuga o'tamiz. 18 fevral kuni O'zbekiston prezidenti keksalarni e'zozlash yili davlat dasturini amalga oshirish to'g'risidagi qarorini imzoladi. Men qarorni sinchiklab o'qib chiqdim. U yerda asosan oshirish, kuchaytirish, takomillashtirish, kengaytirish, yangi bosqichga ko'tarish, qo'llab-quvvatlash degan so'zlardan iborat qaror. Bir konkretika ko'rmadim va shu davlat dasturini amalga oshirish uchun davlat byudjetidan qancha pul ajratilajagi to'g'risida hech qanaqa gap yo'q. Qiziqda, davlat dasturi degani bu bir katta bir islohot degani, o'sha sohadagi katta islohot degani. Bu katta islohotlar pulsiz bo'lmaydi. Nima uchun pul haqida gap yo'q?
Endi bu qisqacha aytsa bo'ladi, afsus O'zbekistonda anana bo'lib turgan oxirgi yillarda bu rasmiyatchilik har yili bunday dasturlar qabul qilinadi. Bilmayman nimaga bunaqa qilingan, balki moliyalashtirish muammosi bordir, balki haqiqatdan ham bu dasturni 100% ham ishlab chiqarilmagan. Lekin to'g'ri umuman aytgan gaplaringiz juda ham to'g'ri. Bu oddiy hol bo'lib qolgan dastur deganda albatta uni tagida islohot va har bir dasturni orqasida bitta byudjeti bo'lishi kerak. Bu yerda byudjet yo'q, bu oddiy rasmiyatchilik. Men bilmayman qay darajada bo'ladi, ijrosini ham kutsa bo'ladi. Ko'pgina ijobiy har tomonlama baho berilgan prezident qarorlari ham ijrosida umuman ko'p ijobiy tomonlarini yo'qotib, yo umuman amalga oshirilmaydi, yo shunday bir qiyshiq tomonlari bilan amalga oshiriladiki, uni birinchi namunasiga o'zini eng chiqqan birinchi variantiga o'xshamasligi ko'zga tashlanib qoladi. Shuning uchun man bunday dasturlardan bir qanaqadir jiddiy oqibatlar kutmayman. Bu oddiy rasmiyatchilikka asos aylanib qoladi.
Xo'p, Anvarjon, keling Ukrainadagi gaplardan gaplashaylik. Xabaringiz bor, 12 fevral kuni Normandiya to'rtligi uchrashuvi bo'lib o'tdi. Germaniya kansleri, Fransiya, Ukraina, Rossiya prezidentlari 4 kishi gaplashdi. Tuni bilan 16 soat gaplashdi. Ular bir qarorga kelgan bo'ldi. O'sha qaror mahsuli bo'lgan qog'ozga kontakt guruhi qo'l qo'ydi. 15 fevral kuni urush o'totish to'xtatish kerak edi, lekin to'xtagani yo'q. Kecha Ukraina harbiylari Debaltsevani tashlab chiqdi. Bugun Mariupolga qarab separatchilar harakat qilyapti. Janglar davom etyapti. Nima bilan yakun topadi mana shu vaziyat?
Endi birinchidan Vladimir Putinga ishongan inson o'zi qip-qizil ahmoq bo'ladi, qo'pol bo'lsa aytaman. Bilib qo'ying, Ukraina Rossiyaga kerak emas Vladimir Putinga. To'g'ri, Vladimir Putin hozir o'zini siyosatini garoviga tushib qoldi. Chunki 15 yil ichida islohotlar qilmagan, susaygan Rossiya qomashyo ba'zi iqtisodiyoti undan battar sanksiyalar ahvolga tushdi. Hozir mana shu Ukraina sharqini Rossiya tarkibi kirgizishi mumkin emas, chunki ularni moliyaviy yordam berishiga Rossiyani byudjetida puli yo'q, Qrimga pul ketyapti bir tomondan. Ikkinchi tomondan boshqarish qanaqa endi u yoqqa shu Yevropani Putin fikricha, chunki Putin 19 asr shu kolonializm davrida fikrmaydi, Yevropani ta'sirini ko'rsatib shu ushlab turish o'zini siyosati, bu 19 asr siyosati. Bilasizmi, Yevropa 21 asrdan fikrlaydi. Bu fikrlar bir birini odamlar bir birini tushunmayapti. Bu shuning uchun bu kelishuvlar bir tengga qimmat. Masalan, qanaqa strategiyasi bor edi Rossiyani o'zi oxirgi 5 yil qilingan strategiya bizni ko'ryapmiz. Suriyada qancha ko'p urush bo'lsa shuncha yaxshi, chunki Qatar o'zini gazini olib chiqib sota olmaydi. Iroq bilan birga Yevropaga, demak bu juda yaxshi, Rossiya asosiy gaz ta'minlovchi monopolist bo'lib turadi Yevropada. Bu masalan bitta muammo. Ikkinchisi Ukraina. Ukrainada qancha muammo bo'lsa shuncha Yevropa kuchsiz bo'lib Rossiyani tan olishga majbur bo'ladi Vladimir Putindan xalqaro muammolarni birga yechishga. Lekin hech qayerda xalqaro muammolarni hozirga yechishga qurbi yetmagan Rossiyani buni bilamiz. Markaziy Osiyoda hozircha Rossiyani kuchi yetmayapti. Chunki asosiy maqsad butun O'zbekiston bilan Turkmanistonni nazoratga olish. Turkmaniston, chunki Turkmaniston gaz zaxiralari juda katta. Agar Yevropaga chiqadigan bo'lsa shu gazimi ham gazi Rossiyani Gazpromni narxi gazini narxi tushadi. Demak Turkmaniston chiqish kerak emas. Va O'zbekistonni kim boshqarsa, buni hali oq podsholar aytmasa ham kommunistik Stalin davridan bu fikr bor. O'zbek bu xavfli millat, juda ham millatchi, shuning uchun bularni har doim arxivlarda ko'rganman, nazorat qilib turishimiz kerak. Bularni nazorat qilib kuchga kirgizishdan to'sqinlik qilib tursak, kuchsizlik bo'lib tursa, o'zbeklar deyam Markaziy Osiyoni nazorat qilsa bo'ladi Afg'onistonni. Bu bitta strategiya. Hozircha Ukrainada faqat qovatish strategiyalar. Endi ratsional fikrlaydigan shaxs aytadiki, qancha bunga pul ketadi, odam oladi. Bu ratsional fikrlovchi shaxs. Putin ratsional fikrlamaydi. Putinni maqsadi o'sha sobiq kolonial tizim tiklash 19 asrdagi. Buni Yevropadagi siyosatchilar ishonmayapti, chunki Yevropadagi siyosatchilar bundan umuman boshqa avlod siyosatchilar bunaqa narsani qanaqadir fantastika deb qabul qilyapti. Shuning uchun o'sha Normandiya to'rt guruhi, Minskdagi kelishuvlar, buni hammasi soxta. buni hammasi to'xtaydi. Ha, endi buni oqibati iqtisodiy oqibat juda og'ir bo'ladi. Sanksiyalar baribir kuchayadi, katta urushga olib keladi va buni iqtisodiy oqibatlarini o'zbeklar ham ko'rsa bo'ladi. Ko'tarilgan narx-navolar, dollar qimmatligi, ishsizlik, u odam yoqqa yurgan qaytaman qaytayman deb yurgan muhojirlarimiz, bu xalq qoluvi. Bizda hammamizda hozir nafaqat Yevropa, Markaziy Osiyo hammamizda bitta odamni o'yinlariga, uni mashi 19-chi asrda o'zini his qilgan deb, masalan, ruhiy kasalga uchraganga o'xshaydi bu shaxs, shuni o'yinlarini garovga tushib qoldik. Buni hamma odam tushunish kerak. Bu o'yinni garovga tushib qoldik biz. Tariximizda bo'lgan narsa. Shuni bilish kerak. Bu kelishuvlarni hammasini tegida qo'yib qo'yish qo'ymaslik bir tinga qimmatli kelishuvlar.
Tamam. Toshkentdan siyosatshunos Anvar Nazirovning ozod nazari edi. Rahmat Anvarjon.
Rahmat. Omon bo'ling.